Alois Jirásek, F.L. Věk, díl třetí. Čas se nachyloval ke žním. Také mladý Věk se na ně chystal. Pracoval usilovně k tomu, aby jeho školní žeň byla letos nejbohatší. Dosud odbýval první třídy gramatikální, sice slušně, ale bez zvláštního vyznamenání. Největší vinu v tom dával němčině. Nyní, když v tom jazyce mluvil hbitě, jako když bičem mrská, neměl se nač vymlouvat. A tak nastal konečně den, kdy se mělo rozhodnouti, jsou-li podstatny jeho dobré naděje ve znamenitý výsledek. Jist si tím nebyl, ale doufal. Svátečně vystrojen, odebral se František do gymnázia k piaristům. Šum a bzukot hlasů zvučel slavnostní síní. Rázem však utichl, když venku zahlaholily trouby, až se jejich fanfárou okna třásla. Mladému Věkovi bylo srdce hlasitě, stál jako z kamene, ač nitro jeho se chvělo. Nyní nastupuje jeho třída. Prefekt bere knížku do ruky a začíná. Premio donatus est, o bože, jen jeden, to je amen. Bleskem kmitlo se Františkovi. V tom sebou škubl. Franciscus Věk, bohemus dobruž cenzis, četl prefekt. Bubny zahlaholily, trouby zazvučely, Františku Věkovi zahráli první slavnou fanfáru. Zčervenal jako krocan, oči mu zahořely a jako uvidění přikročil ke stolku a přijal z ruky prefektovi krásně vázanou knihu. Poklonil se zhluboka, pak usedl na dávno žádaném místě mezi vyznamenanými, mezi premianty, on sám z celé své třídy. Jak se páter Matyáš zaraduje, jak ho pohladí. A doma, kdyby tu tak byli, kdyby maminka slyšela, jak mu zahráli, jak byl vyznamenán, jistě by radostí zaplakala. Zardělý chvatem i radostí, s očima jiskřícíma, vběhl mladý student do bibliotéky. Páter Matyáš seděl na svém místě jako obyčejně, u stolku poblíže okna. Však hle, ruce má podepřeny na hrubé knize, bílou hlavu na ruce skloněnou. Spí. František přistoupil blíže. Spí tvrdě, bez pohnutí. V tom ozval se na chodbě zvonec ohlašující, že je čas k obědu. Bibliotekáře však neprobudil. Choralista se zarazil. Přistoupiv ke spícímu starci, nahnul se k němu a naslouchal. Ani dechnutí. Sáhl na něj, zlehka jim zatřásl. Nic. František jakoby skameněl. Pak vykřikl a dav se do usadavého pláče vyrazil ven. Na jeho hlas přichváteli mniši, křísili pátera bibliotekáře, ale nadarmo. Usnul nad knihou a více se neprobudil. Tentokrát ho již nevzkřísíš, řekl převor vážně Františkovi, když pátera Matyáše odnášeli dolů do domácí kaple. Smrt pátera Matyáše dojala velmi mladého choralistu. Dobře bylo, že po pohřbu v klášteře nezůstal, nýbrž, že se odebral domů na prázdniny. Domov a blaho studentského života o vakacích ho nejvíce utěšili. Doma se zase jako každého roku dověděl něčeho o světě, poněvadž do kláštera dostalo se málo novin. Ovšem, když nastoupil panování císař Josef II., pronikla nejedna zpráva o něm až do odlehlé světnice choralistské. Buď to, že zaslechli něco od velebných pánů, nebo že vrátný Růžička s rozhorlením vypravoval o novotách císařových, jak pobožnost omezuje, ano, i ruší. Doma však slýchal mladý Věk o císaři jiné hlasy. Tam obecně chválili jeho patenty, jak sedlákům velice ulehčeno, jakož i některá jiná nařízení. Z těch si mladý student patentu o svobodě náboženské povšiml nejvíce. Hned, jak o něm uslyšel, a to bylo ještě v Praze, vzpomněl si na starého Žalmana. Když pak domů přišel na prázdniny, nemeškal se matky zeptati na bývalého souseda. Pověděla o něm, že hned, jak ten zákon byl ohlášen, odebral se na kancelář a tam oznámil, že není již katolíkem, ale brž, že se hlásí k té staročeské víře bratrské. Když mu řekli, že ta podle patentu císařského není dovolena, nýbrž jen vyznání evangelická, velmi se zarmoutil a nechtěl ani uvěřit. Teprve později, když se přesvědčil, že tomu tak je, přiznal se k víře evangelické, helvecké. A zlobí se ještě? Ptal se František. Ba zlobí. Věková pověděla, jak ho zastavila, když ten zákon o víře přišel, a jak mu sama jsouc potěšena řekla, že je teď asi rád, že bude mít pokoj. Podíval se na mne jako vír a povídá, jsem rád, ale udavači mají po všem. A odešel. A tak jsem se vícekrát k němu nehlásila, když je takový zatvrzelec. Mladého věka to také a citelně mrzelo, proto se také po sousedovi tuze nescháněl a nedbal, aby s ním mohl promluviti. Než to přání živé měl, aby mohl starochovi jednou povědět, že ho ani on, ani matka neudali, že skrze ně nepřišel o starou Bibli. Bylo koncem prvého školního běhu, choralisté se pilně učili, připravujíce se ke zkouškám. Ale přitom dobře sobě povšimli, že velební páni začasté nadobyčej živě rokují v refektáři, v ochoze nebo kdekoliv se jich několik sešlo. Bylo to zajisté něco vážného, jak se zračilo v jejich tvářích a zvláště v Převorově. Co se stalo? Vzpomněl si totiž student na to, co včera zaslechl, že přijel do Prahy císař. Na to vše pak zapomněl, když zasedl ve škole do škamny, aby po latinsku pojednal o pravém štěstí, jak mu uloženo. I zabral se do své práce živě a upřímně a psal a psal. Myšlenky se jen řinuly. A student si toho ani nebyl vědom, že je vybírá z pokladu, který si bez děky nastřádal v sadě zapovězeném, hlavně ve spisech Komenského. Když dokončil, musil práci přečíst před profesorem a prefektem. Profesor nějak oči vyvaloval a pak řekl, že to není školní pojednání, ale kázání. Prefekt však pohladil Františka po hlavě a velmi jej pochválil. S tou pochvalou i písemně stvrzenou bral se pak věk chvatným krokem domů. Když došel na Staroměstské náměstí, úžasl velmi. Náměstí skoro všecko plno lidí a všude mluvili o něm, o císaři. Císař je tu, už pojede, je na radnici, ne, je v klášteře, ano, u benediktínů. Císař u nich, v klášteře. Ach, proto oni velební páni, že by snad... O, to snad ne, nedej bože. Udýchán stanul student u fortny, kterou mu Růžička otevřel a chvátal do hlavní budovy klášterní. Ale tam se zarazil. Pod samými schody z nich se ozývaly hlasy a řinčení zbraně. Kdo to dolů sestupuje? Pochyby nebylo. Ten první, hle, toť císař. Nikdo ze všeho průvodu si nevšiml mladého studenta dole pod schody nyní uctivě ustupujícího, jen ten pán v čele. Upřel na něj své chrpové oči a kynul mu. František věk přistoupil, maje smeknuto, a hluboko se bez děky ukloniv, odvážil se všechen z rozpaků zardělí vzhlédnouti k císaři. Ale ten, jak promluvil, vzpamatoval se a bystře císaři odpovídal, jak se jmenuje, odkud je, a ochotně podal vysvědčení, když císař chtěl také zvěděti, co v ruce má. Císař je prolétl zrakem, usmál se, vlídně hlavou pokynul a v ruce je list, řekl: bravo. Pak ku převorovi se obrátí, vpravil: o tohoto studenta bude také postaráno. To již kráčel dále a družina jeho za ním a převor také vyprovázeje mocnáře. Zvenku zalehl až sem hlučný jásavý pokřik. Tak, tak, jen jásejte, ozvalo se opodál trpce rozhořčeně. Výše na schodech stál páter Anselm, dosud ještě ve slavnostním hávu, ale líce jeho nebylo nikterak slavnostní. Z něho i ze zachmuřených pohledů zármutek i hněv mluvili. Dveře bouchaly, po klášterních chodbách a na schodech míhali se mniši i služební, každý s nějakým uzlíkem nebo bedničkou nebo skříňkou nebo s knihami. Patrně se lecos uklízelo. Pak najednou všecko umlklo. Hluboké, mrtvé ticho zavládlo klášterem, takže Františka, jenž byl na výzvědách, až zarazilo po tom schonu a hluku. Ale což teprve užasl, když se dostal na chodbu, kde byla bibliotéka. Vojsko, voják, granátník ve vysoké huňaté čepici v gamaších s puškou na rameni u dveří bibliotéky. A ty jsou nadto velikou pečetí opatřeny. Nebylo již pochybnosti. Klášter bude, či je zrušen. Co teď? Co s nimi? Studenti seděli na svých truhličkách zaraženi, polekáni. V tom vešel páter Anselm. Ach, milí hoši, snad už víte, pravil, co se nám stalo. Klášter je zrušen. Vyženou nás i vás. Ještě jsme doufali, že to císař změní, když byl u nás, ale pan převor nadarmo prosil. Císař všecko viděl, bibliotéku, obrazy, stavbu, ale nic jim nepohnulo. Již je tu komise a již pracuje a všecko sepisuje. Co nevidět, půjdeme a vy také. Pomyšlení to zatřáslo mladým věkem. Skormoucen hleděl do země a pomýšlel, kdy se toho doma dovědí a co si zatím počne, nežli přijde od nich pomoc nějaká. Ale již byl vytržen. Páter Anselm odchází k Inulmu, aby šel za ním. Vešli ku převorovi. Sedě u stolku poblíže okna, promluvil k Františkovi vlídně a srdečně. Připomenul mladému choralistovi, že tu již 6 let pobývá, že ho tu měli jako svého. Nyní, že může svou vděčnost ukázat i klášteru, jenž mu prokázal nejedno dobrodění. Vím, jak máš rád knihy a bibliotéku. Vidíš, tu nám také vezmou a všecko. Již je zapečetěna, stráž u ní. My do bibliotéky nesmíme. A je tam ledacos. Ledas jaké dílo, které bychom tam neradi nechali. Prodají to židům a kramářům na sýr. Věčná, věčná škoda. Převor skormouceně povzdechl, pak pokračoval. Ty by ses tam mohl dostat. A mohl bys také sobě něco na památku vzíti. Nic se nebojí, že by ses dopouštěl něčeho hříšného. A jinak se také nic nestrachuj. Nic se ti nestane. Chceš-li? František dojat řečí vážného převora ochotně a rád slíbil, že učiní vše, čeho si budou přát. Převor ho zavedl do nějakého sklepení. Tam už čekal páter Anselm. František tu nebyl neznám. Nejednou, když s neboštíkem páterem Matyášem v bibliotéce meškali, sám si sem zaběhl, aby místo sluhy přiložil do kamen. Ta byla nyní chladná, plameny vesele nepraskaly, za to jiný zvuk se odtud ozýval. Škrábání a klepání. Někdo tam byl, jak také svědčily nohy ze dvířek ven čouhající. Klečí tam a pracuje. Již ustával, sbírá se, ven vylízá. Ach, to tě růžička. Tak už to je, fortnička je otevřena. Převor ještě jednou po latinsku Františkovi stručně pověděl, co má učiniti. Ten už s fléknu v kabát zmizel ve dvířkách s vítězi nevelkou svítilnou. Snadno se protáhl dírou po kachli, kterou mu růžička obratně připravil. A již stanul choralista v bibliotéce, již žebříček sem tam přistavoval a snášel, jak měl uloženo, tu knihy, tu nějakou vzácnost, o kterému ani páter Matyáš nikdy nic neřekl. Tak také dle udání uhodil na tajnou skřínku ve zdi, otevřel ji a našel tam několik plných váčků s penězi. Převor udal, že je to malá zásoba drobných stříbrňáků, ale František dobře tušil, že to jsou jistě samé žluťáčky dobrého rázu. A již všechno vykonal, jak mu převor nařídil. Nyní dle jeho svolení pamatoval také na sebe. Přistaviv žebřík k oddělení Libri Prohibiti, nabral si knih, co jen mohl unésti, a chvátal s nimi ke kamnům. Světlo ve sklepení pohaslo, mniši odcházeli spokojeni do převorské cely, choralista pak nahoru ke kamarádům. Hodil svůj poklad z bibliotéky do truhličky a potmě se odstrojiv, ulehl na lože. Starý Šulc přijel z Prahy a přivezl Věkovým od Františka psaní. Hned jak vstupoval do dveří, list odevzdávaje volal: pan student už není v klášteře. Věkovou zrovna bodlo. Třesoucí se rukou brala synkovo psaní, lekajíc se již napřed smutné noviny. Věk nebyl právě doma. František psal, jak byli pěkně překvapeni novinou, že je klášter zrušen, obšírně vypravoval o císaři Josefovi a jak se s ním setkal, jaké starosti všichni měli a on také, ale jak jemu štěstí přálo. Druhého dne přišel zase vládní komisař, jenž všecko přejímal, a ten odevzdal nějaké listiny Převorovi. Převor přehlédl listiny, psal František, pojednou se ke mně obrátil a jednu z nich mě dal. Ta je pro tebe, povídá. A co to bylo? Oznámení, že tohoto půl léta budu mít stipendium 10 krejcarů denně. Císař na mne nezapomněl. Jak řekl, že bude o mne postaráno, tak se stalo. A tak bylo po nejhorší starosti. Věková, vydechnuvši bezděky, na okamžik ustala. Uvolnilo se jí, veliké břímě jí spadlo ze srdce. Chopila se opět listu, aby dále četla, v tom se však ozval z krámu Věkův hlas, zněl prudce, hněvivě. Pojď se podívat, jaké pěkné zboží nám náš rozumný synáček objednal, volal kupec, ukazuje dovnitř Šulcova vozu na několik velikých beden a pytlů. Za 60 zlatých. Ha, ha, kluk bláznivá, co si to jen myslil? Věk zpočátku o tom zboží nechtěl ani slyšeti. Když mu Šulc pověděl, že to jsou samé knihy, nechtěl jich přijmouti, že nic takového neobjednal. Zatím matka odběhla zase do světnice, aby synovo psaní dočetla, jistě se domnívajíc, že tam bude přece nějaké vysvětlení stran těch knih. A bylo. František psal, jak chtěl vládní komisař bibliotéku převzít a žádal na Převorovi katalog. Uslyšel však, že žádného není, a tak přijal nabídnutí Převorovo, jenž mu choralistu Věka doporučil. Když za několik dní byla tato práce skončena, přišel komisař s bibliotekářem univerzitní knihovny, jenž si pro ně vybral, co chtěl a co se mu zalíbilo. Ostatek, a bylo toho hodně, chtěl vládní komisař Židovi prodati. Nevíte, jak mě těch knih bylo líto, psal František. I pomyslel jsem si, což pan táta je kupec a kdyby na nic, ty knihy na kornouty budou dobry a byly tak laciny. Starý věk spustil na novo, třeba že ne tak sprutka. Pak nastalo knihy vybalování a rovnání. Všichni žasli, co jich jest. Jak živí jich tolik neviděli. Nejen z celého domu, ale i ze sousedstva chodili se lidé dívat na tu spoustu knih. I pan páter přišel a pak také pan děkan a oba si vybrali hromadu knih a zaplatili je tak, že byl věk spokojen. Po panu děkanovi přišli faráři z okolí a leckdo ze studovaných. Knih očividně ubývalo a když nastávaly vakace, bylo jich v komoře sotva několik. Žně nastaly i prázdniny. V tu dobu dočkal se starý žalman neobyčejného překvapení. Staroch poslední dobou čím dál méně vycházel ze své sedničky. Zdálo se, že se lidi ještě více straní, ač se mu stran víry uvolnilo a nemusil se ohlížeti po úřadech. Tak jednou v neděli ráno přistoupil k oknu, aby zalil z hliněného džbánku muškát a mořskou cibuli, které tam pěstoval. Rostliny však dnes vláhy nedostaly. Postavil tě žalman džbánek náhle na lavici, otevřel okénko a sáhl ven na dřevěný jeho polštář, kde ležela tlustá kniha v tmavohnědé koži vázaná. Otevřel ji, nahlédl do ní a chvatně ji prohlížel. Vnitřek listy obracel, na přídeští dlouho hleděl, pak bez děky sklapnuv knihu oči do výše obrátil, jako by nebesům děkoval. Obličej jeho všecek oživl, oči se vyjasnily. Je to ona. Ano, je. Je. Stará Bible, kterou měl rod jeho po několik pokolení. A tu na přídeští celá historie jeho rodu, jak ji sem jeho předkové zapsali. S pohnutím četl ty prosté záznamy rodinné kroniky, pro něž také tak velice želel staré Bible. Až teď mu napadlo, kdeže se Bible tak znenadání vzala, kdo ji položil na okno. Vstal bez děky, aby se k oknu podíval, ale sotva, že krok učinil, už se zastavil. Ve dveřích hle jaký svěží panáček, útlý a štíhlý, jasného pohledu, veselé tváře, v modrém pěkném kabátě. Teď už smím k vám, není-liž pravda, ptal se mladý věk vesele a pokročil ode dveří. Ano, ano, on tu Bibli přinesl. Stařec byl dojat. Brada se mu třásla, až konečně vyrazil. Ty, Františku? Oni? Dodal, opravuje se, nechtěje panu studentovi tykat jako před lety a podával mu ruku. Jsem rád, že jsem se té knihy dopídil, kvůli vám. Je vám jistě tuze, milá. Tuze, tuze, milý hochu. A zase se staroch odmlčel pohnutím i rozpaky. Žasl a divil se a pánu Bohu děkoval, že tak divnou cestou nabyl nejmilejší své knihy. František vypravoval o rušení klášterů a jejich bibliotek, o tom, co bylo a je všude starých knih na prodej, co znamenitých a vzácných spisů Židé zašantročili nebo kramáři roztrhali na kornouty, i o tom, jak náhodou přišel ke svému kolegovi a zahlédl u jeho domácího starou knihu, v níž si děti obrázky ukazovali. A tam, že zahlédl písmo na přídeští. A to mě hned všecko povědělo, že je to ta kniha, kterou jste kradí čítával a pro kterou povstala taková mrzutost. A kde, prosím tě, kde ji ten krejčí pořídil? Byla z dominikánského kláštera. Když ho zrušili, přišla do prodeje a ten krejčí ji koupil od Žida. Když pak Věkův student odcházel, rád Žalmanovi slíbil, že přijde brzo zas. A přišel a přicházel a rozuměli si teď lépe než před lety. Starý Žalman mohl si nyní porozprávět o knihách jindy zapověděných, o vážných věcech svého přesvědčení. František byl dojat, když mu Žalman jednou obšírně vypravoval, jak byl stíhán, jak ho odsoudili k obecné práci a zvláště, jak mu z trestu násilně odvedli syna Václava na vojnu, že se nechtěl vzdáti svého přesvědčení a jak se on se synem rozloučil. Pak, jakoby ochabl, svěsil hlavu a když se ho František dále na Václava vyptával, potřásl starý soused hlavou a povzdechnuv pravil. Jakoby do vody zapadl. Strčili ho do uherského regimentu a poslali dolů někam na turecké hranice. Jen jednou jsem od něho dostal psaní, tuze naříkal. Bez toho už je napravdě boží. Tam dole je nezdravo, samá bahna. Nebo zůstal chudák někde v ohni.